Luukkaan evankeliumin luvusta 13, sieltä 5 ensimmäistä jaetta. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen loppu. Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänne. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälle? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänne. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauha meidän Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta kaikille meille. Tämä on valtava hieno nähdä teitä näin paljon täällä. Siinä on hetki aikaa, kun ollaan tällä tavalla. Ja kiitän Jumalaa tästä mahdollisuudesta ja tästä hetkestä. Tämä on se katkelma evankeliumista, mikä kovin usein tulee esille sillä aina, kun saamme uutisia tragedioista ja maailman melskeistä, missä on tapahtunut ilkeitä asioita, pahoja asioita. Kenties lähes joka päivä, kun uutisvirtaa seuraa, niin siellä on joku uutinen, mikä johdattaa meidät tämän katkelman äärelle. Jeesukselle tullaan kertomaan, että Pilatus on tehnyt hirveitä. Me emme ehkä ihan tavoita tämän Pilatuksen teon karskiutta. Toki me sen me ymmärrämme, että nyt siellä on surmattu galilealaisia. Se on hirveä sinänsä. Mutta sitten on hyvä tietää, että kyse on vielä siitä, että nyt ollaan temppelin sellaisella pihalla, jonne pakanat eivät saaneet tulla, jossa teurastetaan uhrin eläimiä. Eli toisin sanoen Pilatus on käskenyt miestensä mennä, siis roomalaiset sotilaat ovat tulleet sinne, niin ne heidät todellakaan saivat tulla. Ollaan alueella, mikä on puhtaasti kielletty pakanoilta. Mutta sitten vaan Pilatus on marssittanut sotaväkeä. Ja tätä kautta myös se piha on saastunut. Siis se ongelma on paljon syvempi kuin äkkiseltä tämmöistä lukiessa tulee mieleen. Tapettujen veri sekoittuu uhriveriin. Hirvittävä tilanne. Ja Pilatus on tunnettu vastaavanlaisista teoista, ja me nyt näemme tässä myös tätä arjen jännitettä koko ajan. Israelin ja Rooman jännite on käsin kosketeltava. Ja me tiedämme ennen Jeesusta sen olleen jo sitä Jeesuksen jälkeen. Vuonna 70 sitten roomalaiset pyyhkäisivät Jerusalemin kokonaan maan tasalle. Ja tämä on samaa jännitettä, jota on nähtävissä. Niin kuin jokainen, joka lukee evankeliumeita, huomaa, että Jeesukseltakin kysytään tästä kysymyksestä useasti. Miten pitäisi suhtautua keisariin? Pitääkö maksaa veroja ja muuta? Sitten toinen asia, mikä kerrotaan. Yhtä traaginen se. Torni Siiloassa. Ilmeisesti on niin, että kyse on tornista Siiloassa, eikä Siiloan tornin nimisestä paikasta. Jos olet käynyt Jerusalemissa, niin tulee ehkä mieleen Siiloan aulas, tai olet lukenut evankeliumeita, niin tulee mieleen Siiloan aulas. Ilmeisesti hyvin lähellä siinä, kun torni on kaatunut siellä siis kaakkoiskulmalla, jos Jerusalemissa tai muuja. Ja paljon ihmisiä kuoli myös siihen. Ja nyt tulee polttava kysymys. Miksi näin tapahtui? Olivatko nämä syntisimpiä, pahempia ihmisiä? Väittäisin näin, että tämä kysymys ei ole vanhentunut. Edelleen kun me luomme sanomalehteä tai internetistä uutisia katsomme, jossain määrin sitä pohti, miksi nämä ihmiset, karmea loppu jollekin. Oliko se rangaistus, oliko se joku synti, mikä aiheutti tämän. No tuohon aikaan, Jeesuksen aikana, tämä yhteys nähtiin hyvin vahvasti, tai ajateltiin niin, että sairaudet ja onnettomuudet, kaikki ovat seurausta jostain synnistä, mitä on tehty. Ja Jeesus nyt vastaa meille tähän, ja hän vastaa myös Johanneksen evankeliumissa tähän kysymykseen. Johannes 9. luvun alussa on tällainen katkelma. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on nyt sokeana syntynyt? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä juuri. Siinä on yksi vastaus, että tänään meillä evankeliumissa on ihan samansuuntainen vastaus Jeesukselta myös. Ja se vastaus on siinä, että kyse ei ole siitä, että nämä olisivat olleet yhtään sen pahempia ihmisiä. Joku muistaa, missä oli, kun Estonia upposi. Joku toinen muistaa, missä oli, kun tsunami tai World Trade Centerin tornit kaatuivat. Ja kysytään, mitä pahaa olemme tehneet, kun näin käy. Jeesuksen vastaus on selkeä. Kyse ei ole siitä, että pahuus meissä tai joku tietty synti toisi jollekulle tietylle ihmiselle onnettomuuden. Toki samaan aikaan Raamattu opettaa myös siitä, että syntistä seuraa kyllä tuskaa ja pahaa. Toki sellainen alaisuus on selvä, sillä Jumalan sanan ulkopuolella on vain kirouksen tie. Ja totta kai se tuottaa tuskaa, jos kymmentä käskyä vastaan mennä. Mutta nyt on kyse siitä, että onko joku sairaus tai onnettomuus. Onko se seurausta jostain, josta on tietysti synnistä, ja Jeesus vastaa, että ei, nämä olleet sen syntisempiä, vaan kaikki on samalla viivalla. Jeesus, hän alkaa vastata lyhyesti, ja miten viisasti hän vastaakaan. Hän alkaa puhua isommasta kuvasta. Niin kuin monesti Jeesuksen vastauksessa hän tekee, hän puhuu suuremmasta kuvasta, isommista asioista heti. Niin kuin nyt. Hän alkaa puhua ihmisen ikuisesta kohtalosta, eikä vain tästä ajallisesta hetkestä, vaan iankaikkisuusasioista. Ja hän vastaa, että kaikki ollaan samalla viivalla. Samalla viivalla eräs hengellinen laulukija, ja siinä juuri tätä Jeesuksen ajatusta siteerataan. Samalla viivalla. Kaikki olemme langenneet, jokainen on armeijan jälkeläinen, joka ikinen on turmion tiellä omassa voimassaan. Me olemme kirouksen tiellä ilman Jeesusta. Jeesus on ainoa siunauksen tietyssä maailmassa. Adam ja Eva karkotetaan paratiisista. Ja mitään toista valoa kuin Jeesus, tai toista tiedä tai pelastusta ei tässä maailmassa ole. On vain Jeesus. Ja kaikki me olemme matkalla kadotukseen ilman Jeesusta. Ja tämä lain saarna on mitä tärkein myös tälle päivälle. Mitä tärkeää olisi tänä päivänä julistaa tämä seikka, että todellakin vain Jeesuksen yhteydessä on siunattu tie. Maailma nimittäin sanoo tämän juuri päinvastoin. Perkeleille on tyypillistä, että kaikki käännetään valehtelijan tavoin. Ja sanotaan, että kirouksen tie onkin siunauksen. Se, että kuljetaan Jumalan sanan selviä kohtia vastaan, on siunauksen tuomaan. Tai että kuka on lopulta rikas, kuka köyhä. Sanotaan, että sinä olet köyhä, jos sinä et mene ajan hengen mukaan. Jos oletkin kuulijainen vanhalle kirjalle, niin sinä heidät elämässä puhukaan. Mutta kuka lopulta on rikas, kuka on köyhä. Siis kärsimyksen ongelmaan Jeesus vastaa nyt niin, että ei meillä ole ketään muuta kuin hän. Oikeastaan se on Jeesuksen vastaus kärsimyksen kysymykseen ongelmaan, että hänessä on turva. Ja nyt jos mietitään tätä elämää, sen matkaa, niin eihän Raamattu puhukaan siitä, että joka päivä olisi siinä mielessä rauhaisa, että meillä ei olisi koskaan mitään sairautta tai ulkoista uhkaa. Oikeastaan Jeesus puhuu ihan päinvastoin. Ei ole palvelija mestaria suurempi. Ja vainoista puhuessaan hän kuvaa aika karmeitakin asioita, mitkä tulee hänen omiin. Mutta edelleen se on siunauksen tie. Edelleen siunauksen tie, vaikka käynnipä Johannes Kastajalle eilen. Hän menettää päänsä. Mutta se oli siunatun tie. Nyt huomataankin, että hetkinen, se, että tämä elämä mukautuu, se viihtyvyys ja kaikki maailman mahtavuudet, ne eivät tuokaan. Se ei olekaan siunauksen tie siellä, vaan siinä, että me tiedämme, me kuljemme Jeesuksen käsissä. Jobin kirjahan on tästä myös hyvä esimerkki. Jobin kirja käsittelee ihan samaa maisemaa kuin nyt tänään evankeliumiteksti. Synti ja huono kohtalo ei ole suorassa yhteydessä sielläkään, vaan Job on hurskas ja saa silti onnettomuuden osakseen. Kyllä tuo Johanneksen evankeliumin sana loppu on todella tärkeä meidän opetella. Siis Jeesus sanoi siinä, mikä äsken luin sen katkelman, että niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä juuri. Siis tämä sokeana syntynyt, miksi niin on käynyt, jotta Jumalan teot tulisivat. Ja tämä on kova läksy meille kaikille. Ja kaikilla meillä on tästä kokemusta. Että Kristus tulee suuremmaksi, me tulemme pienemmäksi. Tämä ei ole helppoa, mutta samalla se on siunaus. Joskus on miettinyt sitä, että miten tavoittaa 30-vuotiaita ihmisiä tässä maassa. Ja tuntuu vähän siltä, että kyse on vähän näin, että ellei joku tragedia tapahdu, niin näyttäisi siltä, että aika harva siellä mitenkään ymmärtää Jeesusta huutaa apua. Siis Jumala todella käyttää tragedioita, meidän mielestä myös vaikeita, karmeita elämän vaiheita, jotta Jumalan teot tulisi hänessä juuri. Rippikoulu loppui tuossa viikko sitten ja 15-vuotiaiden kanssa saatiin 2 viikkoa sillä olla. Täällä on varmaan joku muukin, joka on rippikoulussa ollut just vetäjänä ainakin, tiedän täällä. Niin, siellä kun oltiin 15-vuotiaiden kanssa, niin siinä on upealla tavalla tilanne se, että pystyy rohkaisemaan 10 käskyn äärellä. Tässä on se jokapäiväinen leipä, miten me lähdetään elämään. Tai isän meidän rukouksen äärellä. Tässä on se leipä, jolla me rukoillaan. Tai pienon evankeliumin äärellä. Tässä on se evankeliumi, josta joka päivä eletään. Ja nämä 15-vuotiaat on upealla tavalla vielä, voisi sanoa, tyhjää taulua siinä. Jos Jumala on niin suomi. Mutta sitten kun mennään nuoren aikuisen elämään, tullaan sinne 30, niin tämä on ihan puhtaasti inhimillinen näkökulma. Haluan sanoa sen näin. Näyttäisi siltä, että siinä vaiheessa elämä sementoituu aika lailla tiettyyn suuntaan. Ja siinä, jos tulee muutosta, niin sitten se on usein niin, että Jumala käyttää jotain tragediaa, jotain vaikeaa elämänvaihetta. No toki Jumala voi minkäänkään se tahansa ottaa kiinni, koska vain miten vaan, mutta tämmöinen havainto. Ja nyt kun tässä puhutaan evankeliumin tekstistä ja elämän vaikeista asioista, niin Jumalan käytössä nämä tällaiset asiat saavat hyvälle merkityksen. Ja se onkin siunauksen tie, että mitään. Se ei ollutkaan kirouksen tie, vaikka syöpä tuli. Se ei ollutkaan kirouksen tie, vaikka työttömyys on niin näännyttävää. Nyt on vaikea nähdä näin sitä. Mutta kerran perillä katsotaan taaksepäin, niin asiat näyttävät eri tavalla. Ja ennen kaikkea, kristitty voi aina luottaa, että joka Jeesuksen turvaa, niin hän on hyvällä tiellä. Vaikka se maisema tai se tie olisi hyvin erilaisen näköinen. Vielä sitten tästä Jeesuksen vastauksesta jotain. Kaikki tragediat tässä maailmassa on myös sitten puhuttelua Jumalan tuomiosta. Kaikki epävarma elämä on nyt sitä. Ja myös Raamatussa nähdään sitä. Niin kuin taas tässäkin Jeesus hyvin selkeästi toteaa vain, että kaikki on matkalla kadotukseen kellettikään. Että tämä on ajallinen vahinko, mikä me tässä puhutaan Siiloan tornista tai Pilatuksen hirmuteosta, karmea teko. Mutta sitten on vielä isompi kuva, iankaikkinen onnettomuus, niin vain ajallinen. Ja joskus ajallinen onnettomuus johtaakin iankaikkiseen onnellisuuteen. Silloin Jumala sitä käyttää sinne. Mutta miten tärkeä on Jeesuksen herättely, on myös iankaikkinen onnettomuus, kadotus. Joka, ja tämän asian niin kuin tehtävä on tietysti johdattaa meitä Jeesuksen luokse, että Herra, armahda mut. Mulla ei ole mitään muuta kuin sinut. Jeesus vie mut taivaaseen. Armahda. Ja hän armahtaa. Tämä kutsu kääntymykseen ei koske vain jotain pahoja ihmisiä kaukana, vaan aivan jokaista meitä, joka päivä, tulla Jeesuksen luokse. Tulla Herran sanan äärelle ja tajuta, että minä olen syntinen. Ja joka päivä on ajankohtaista synnin tunnustukseen tullut. Se ei ole vain joku tämmöinen juhlahetkien, juhlajumalan palvelusten tilanne, vaan joka päivä synnin tunnustus on ajankohtainen. Ja tietysti myöskin synnin päästä kuulla sen Jeesuksen vastaus. Eli turvallisin mielin saa meidän elämässä kulkea, vaikka tämä elämä onkin epävarma. Koska sinä et ole koskaan yksin. Jeesus on aina sinua käsissään pitämässä. Ei ole mitään hätää. Kasteessa hän on ottanut sinut omakseen. Ja niin kuin eilen tuon Nastolassa meillä oli kastetilaisuus, valtava hieno hetki. Siinä sain olla kastamassa. Oli äärettömän puhutteleva juuri tämä, että siinä tämä pienokainen tuli Jumalan laumaan. Sai pyhän hengen. Ja sitten siinä tehdään ristimerkki otsaa ja rintaa myöskin. Ristimerkki koko elämän matkan ajan on tärkeä pitää elämässä keskeisenä. On sitten tragedioita tai ei. Rittikoulun leirillä eräs ristimerkki liittyvä seikka haluan kertoa tässä auki. Leirin aikana jalkapalloa pelattiin jo televisiossa paljon ja se vähän häiritsikin leiriä pikkusen, mutta toki aina sitten tulokset katsottiin ja Suomen pelejä jollain tavalla seurattiin. No ensimmäinen peli Suomella, joku ehkä tietääkin, oli hyvin dramaattinen Tanskaa vastaan ja siellä eräs Tanskan pelaaja käytännössä hänen sydämensä pysähtyi pelin kesken. Ja häntä elvytettiin sitä kentällä. Nyt on ihan hyvä tapa, että elvytystilanteessa suojataan ihminen ainakin julkisuudelta, että hän ei kuvata. Ja niinpä siihen ympärille tuli sitten Tanskan pelaajia, mutta sitten siihen suomalaiset kannattajat antavat Suomen lipun tämän vastustajan suojaksi. Eli vastustajan pelaajan kuolemassa tuonakin Suomen lippu, eli ristilippu, risti suojaamaan häntä. En tiedä, moniko tämän mielsi näin, mutta mielestäni se puhuu aika paljon. Ristillä suojataan vastustaja. Ja ristin suojaan laitetaan vihollinen, jos se nyt isommalti avaa tämän kuvan. Ja nyt pyhän aihe, armahtakaa, on juuri tässä linjassa. Eli ristillä suojataan meidän vaikea ihminen. Siis rukouksessa tuodaan tämä ihminen Jeesuksen eteen. Ja pyydetään, että Herra, kirkasta itsestään, eikä kirota häntä, vaan nimenomaan siunataan. Eli risti suojaa myös sen vastustajan. Siinä on meille niin kuin tämä mielen vaara, jonka Raamattu antaa. Ei kova sydämisyys, vaan se, että minä tuon tämänkin ihmisen Jeesuksen. Ja sen vastustajankin ristin juurelle. Sillä meidän taistelu ei ole ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. On tärkeää muistaa tämän pyhän teeman määrä. Ja myös me saamme siellä ristijuurella erää. Ristillä suojata itsemme Jeesuksen töillä, Jeesuksen elämällä, kaikella mitä hän hankkii meille. Kohta ehtoollisella tietysti myös tämä samainen ristiin naulittu ravitsee ja hänen ruumiinsa ja verensä on sinulle autuudeksi ja rauhaksi. Haluan lopettaa tämän saarnan Jesajan kirjan käsittämättömän hienon sanan, joka kertoo Jeesuksen ristin kuolemasta ja paljon ennen kohdalla tapahtumia. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsimän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjaneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haaviensa hinnalla me olemme parantuneet. Aamen. Nyt saamme nousta ylistämään Jumalaa uskontunnustuksen sanoin. Käytämme Nikean uskontunnustuksen muotoa. Ja uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattuna, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman.